أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض يرثها إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. وقال الملأ من قوم فرعون أو أولى أغتوليد قوم فرعون أغتليد قالمين أذا غيد اسم الله أغتلت كمواركين وملكت أغي أولى اتذر موسى آیا تپری گری موسى را سی چوٹ وقومه وده ده قوم لیفسدو فی الارض که فساد کئی پزمگا کستان افترار اخلی ملک اخلی ویزرک و آلیہ تک علن که ده پریگی دی تا اوستا خدایان اینی ده فرعون قل خدایان دی اینزو سوا خدایان ده دی گوری دا غدا وینو ده کرده رب المصر رب السماوات والارض ما تا سوئے چی دعوت دے خدائی دیتا ہوئی چی حکم بزما چلی گی ز قانونیم ز سپن کوٹیم ز آئی کوٹیم ز چی کم دینا ز چی سوائے ما بکی گی دعا چی دے خلا ٹول فرعونیان دی نتے پری خودے اوستا خدایان پری خودی دی نقالا فرعون ورطوئے دی کولے سی شیدہ خزما غلامان دی سنقتل ابناءهم یقیناً زبا قتل کم اولاد زامن دی قتلوں با زامن دی ونستحی نساءهم جمدے با پریکدما جین کید دی و انا فاقهم قاہرون او بے شک منگا پا دی بانے زورورو دی کولے سشی منگ بے مرکو نوز دی. قال موسیٰ نعویل موسیٰ علیہ السلام قل قوم تا لقومی قوم قلتا استعینو بالصبر بسم اللہ. قال موسى اول فرعون موسى عليه السلام لقومه قوم قلت استعينوا بالله تاس مدد حاصل کے دا اللہ پا طاقت و قوت باندے وصبرو قلق او ثابت قدم موسیٰ گے دا فرعون پا مقابلہ کے ذکر چی ان الارض یقیناً زمکا للہ دا اللہ دا زمکا کے گمدے پا ملکیت کے دا اللہ دا اللہ وارث تے یوری صحاب وارث کئی مالک کئی دا دیز مکی من یشا چاہتا چی اغاری من عبادی دا خل بندگانا ندا دا پلاس کرا سباب دا بل پلاس کی ستاس پلاس کی بھئی. والعاقبت للمتقین او انجام کاخ للمتقین دا متقیان دے غندس کے چی کمی بال تاب دا متقیان پلاس کی. قالن اوید دے موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل اوزینا تکلیفون را کڑی شوی دی منگتا من قبل مخکستا من قبل انتا حتینا رنبید استاد را کلونا چی تا پیدا نبینو هم فرعون اگا دویم فرعون چی کمول ازا غفلار اگا بم ندیز آمنو وجلو. نقالو اوویلو موسیٰ علیہ السلام تا قوم دا زبن اسرائیلو اون زینا تکلیفون را کڑی شوی دی منگتا من قبل مخکستا در را کلونا چی تا پیغمبر نبی لا پیدا نبی انتا اتینا لن بیدر اتلوستانا ومن بعد ما جئتنا او پس تر اتلوستانا هم چراغ لنو هم دغا قصدا بچیرا لوجنی فرعون اتلانا مخیم دغا قصدا چراغ لارم بچی وجلل. قالا نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یا عصا کی دیشی ربکم چی رب ستاسو ان یهلک عدوکم حلاک کی ستاسو دا دشمن ویستخلفکم اوتاس جانشین کی فی الارض پزمار کی عظمہ قدر کی دا خود خود پلاس کی دیکن دا کہو دیشی تاسو محنت کوئے جد و جہد کوئے فاری کوئے تاسو لبادر کی لیکن تاسو لے حکومت راشی و اقتدار راشی عظمہ کی وراثت فینظر اللہ رب العزت کیف تعمل جتاس سنا عمل کرے میں چسنگ عمل تو سو کرے تا سو رضی پر نقش قدم کرے نو تا سو نماز میں کا خالق کی بول برا ولی دا خود خدا کرے وارث حقیقی خود اس میں کہ اللہ نے تا ٹول دا وگیر تیری ندی پنجی خاصی کڑی میں خدا پنجی اوچا دکڑی دی رکشا لڑکڑی دی مکہ تے پاگا کرے دا ولقد اخذنا آل فرعون یقینا من اغسط فرعون واولونا ولقد اخذنا یقینا من اونی ول آل فرعون فرعون والا فرعون والا پسونی بیس سنین پا قاس سالے بس قاس سالیم پی راو مسلسل ہوں کا رکھاتا ہے ونقسم من السمرات او پا کمید میں وہ یعنی خوش سالی شوا خوشکی شوا او سوکڑا پی رالا نو میویم کمی شوی غلیم کمی شوی خوش سالی پی رالا قاس سالی پی رالا دام نزید پا روک لعلہم یز رکرون دا پا رضی چی دی یادو ساتی چی قوت طاقت دبل جا رہے بڑا حکمران اللہ دے دا داغت طاقت دے نو دے فرعونیان خسن بس کیفیت خی کہ فیضا جاعت ہم الحسنتو ہر کرے چی برا غیری تقہ حالت خوشحال بشو پٹی بیٹک شو میوے بیٹک شو باغون بیٹک شو قالو دی دی قالو دی وی لنا ہا دے منگ دے مستحقو بڑا دا زمان حق دے منگ چی کم دے دا گورا دا زمان حق دے دا منگ دے مستحقیو منگ دے قابلیو وإن تصبهم سيئة كشريطة ورسيغة تكليف وقاسالي سختي بماري تكليف ورسيغة نيطيرو بموسى بطفالي بينيولة بموسى عليه السلام فدار غلي سفيرشو فديمان سفيرشو بطفالي بينيولة بموسى عليه السلام ومن فاغشا معاوج الموسى عليه السلام صلى ايمان راولو نمرا سمتم كارو وجدير آل نمان سفيرشو خراب دي علا تتنبيه يحرف تنبيه علا وورعي انما طائرهم بشك ذا بطفالی ذا دس پیروالی ذا دی عند اللہ ذا اللہ سر دے دا خود نبی پا پیروائے کے دے نبی پیرویو کی خوبی با سلسل تو شادابی او کہ نبی پیروی نکر دا آل بھائی نبیشک دس پیروالی ذا دی خود اللہ سر دے ولیکن اکثر ام لا یعلم لیکن اکثر خلق دا علم نیشہ جن نبی پیتاعات کے ذا اللہ ذا حکم پیروی دا اب اخیر کارو وقالو وی بیر دی فرعون ہے نو مهما تعتنا فارس چت من ترات لك اي موسى مهما تعتنا وقالوا من فرعون يا ال فرعون مهما تعتنا به هر غس جس تفر اصلك من ايه دس نخسر جزان تخلي تسرنا بها كتب من بني جادوكي وربي هو تجادو وجدي تبي جادوكي دي وقالوا اولذي مهما تعتنا به ہر وقت چی تفیرات لکے من آیت سنخا لتسحلنا بها چی تمنگ بانے سحر ہوچے داخل پہ وجہ خدا یاد لائے چی فما نحن لکا بی مؤمنین نیو منگا پتا ایمان روڑن کی ایمان دربانے نہ روڑو کھا دا یاد لرا نا اللہ پہ اخیری سوک لبیا فارسلنا علیہم التوفان بیا راولے گا منگا پدی بانے توفان توفانونا زلزلے او دیخوا چی کم دے سیلابونا طوفان تراولے گا ہوا تیز تندا والجرادا او ملخان والقملا او سپگے سپگی والدفادعا او چینزخان والدماوینی آیات مفصلات دا خاص معجزات مفصلات پا تفصیل بانے یا کہ عبادی کرے دا مفصل پہ دا معجزے اللہ و تا اخوری دا محلد بنی اسرائیل آغا مالا برا چکم دے دا کہ اسلام آباد چلے دا غیر بنی اسرائیل دا فرعونیانو دا التا بچین زخانو التا کی بوینی وی التا بسپکی وی او التا ملخانو التا بطوفانو نو او التا او دا بنی اسرائیلو پابالا کی بیسنو یعنی بلکل مفصل دا موجزی پیرا لی او دا بتا اللہ طرق ہے نو اغید سرنا غینا بس تکبرو دی زان لیو گنو تکبرو کبیال حق و مقابلہ کے ذکر وکانو قوم مجرمین بے شک دا مجرم قوم و جرائم پیشو باغیان و زخدین و سرکشو اور دے وجہ چکم نے مسلسل عذابون پر آگلی دی دا لفظ ترجمہ وجی تساس خیالی نگرے پا تفصیل باندے واقعہ چکم دے آغاد حضرت موسیٰ علیہ السلام روان دی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر چکم حالات پیش راتلل بیعین ہی دق حالات چکم دے نفرعون چکم دے مقابلہ موسیٰ علیہ السلام کے پیش کول حضور ذکر ابو جہل تو حضور ہوئی ہوئی فرعون دا موسیٰ دا فرعون نظما فرعون زیادو اگر ابو جہل یاد ہے دا غمر گری اگر کم کیفیت کے دا مخالفینو دا بدماشانو دا حق دا خلاف قرآن خلاف حلتہو بعین ہی اقد موسیٰ علیہ السلام سر دا فرعون یعنو ندے وجہ ندکہ چکم دینا اللہ ویو ارسلنا اِنَّا اَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا اَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا اے قریش والو بے شک منگا تاس دا در اولے گو لے گلے تاس تا منگا آغا رسول یا گواو نمونا دے دا حق آو كَمَا اَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا لکا سنگ چے فرعون تا منگا رسول لے گلے ندا فرعون تا موسیٰ علیہ السلام او دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او دا مکہ دا قریشو دا یو بسرا متشابی دی یو بلنگ دی مشابی دی یو شانت دی یو حالات دی یو پس منظر دی جادوگر چکل اپن جادوی پیش کا ویدہ جادوگر دی پیغمبر سے ویدہ جادوگر دی مقابلہ دی جادوگر دی جوڑ کوا جادوگر دی جوڑ او تک او قتل دیتا او حق دی فیعان تو بیڑا دی صاف دی اگر ککی دا حق خلاف دی رحمان دی دا حق خلاف دی او جنگ دولو دا خود فکر انو تو او پردک مجمع و عظیم الشان مصری علاقہ چی سمرہ و داغی آغا لوی اجتماع و پاغی کی اغی ایمان روڑو تا ساندازن لگو لے کی چی سمرہ خلق ایمان روڑو داغا پوالا سمرہ و روڑی سمرہ متاثر شو فرعون بانے عرص و الٹا شو کو الٹا نشو بیتم کی ورکا چیزا متاثر بسلائی کم تاثر با ہوا جنم تاثر با قتل کم اگر میں رکشا خدا دے بے خوبا دے جیدے قتل کو خضر بم خدا تا با خدا مہین شو دادا بھی ایمانی جذبہ دادا بھی ایمانی قوت داد موسیٰ علیہ السلام سر راغی خرویا ماتا سے لطیفہ اشارہ کرے وقت کسا سے کل کلی جدی رمانے اقبل کرتب خو راغی کی رنچ تو قرد اقبل کرتب موسیٰ تے موسیٰ علیہ السلام سے کمانگا یہ ذاتا سوخ ہے ایدہ عدب یوک با عدب با نصیب بے عدب بے نصیب بے عدب ہمیشہ دلوی نعمت نا قرآن علی نعمت فرشتہ دخل خدای من شاہ دا کنا دین اللہ تعالیٰ کافر دا دنیا نتیر کی او ملوم شی و تباشی و دین دا مخالفتو کی تمنگ پر یہ تاثیر کردے سخت مخالفتو دا سے مخالفتو چی اگر کسان یو یو خوکتے پاکی کن کوا چی یو یو اگر کسان مولی چی پخپل سرگو چی اگر تباشی و برواسی و مالی جانی اے دا شو ایا بچانو نا حق خلاف نا موسیٰ سلام چکم فرعونی آگا لیکن دا سنا حق خلاف منگا نا پیغمبر خلاف تے خجن گوئی دا غیر وارا گورے منگا ایمان راورا نا موسیٰ علیہ السلام پر رب بانے دا حرون علیہ السلام پر رب بانے ستاچ سخخی فقد ما انتقاد ستاچ سخخی اغاو کر رکشا یعنی ستا بی خوب اسی یعنی وجہ نا حضا رہے کہ یہ اولار رہے نمازی دست کے کسان دیر واغا واغا رات لگ اس کو دیکھو خلقو وارو اللہ قرآن نخلق کیا وارو دیکھو خلقو بڑے خلی خلی لباس کے شکلنو کی وارو اور دیر خلی رنگنو بانے وارو اللہ حقنا دالا یعنی ماتا تشل رہے ہوئے دیجی پیغمبر میں زدن ازم خدا قرآن در کی پیدم و سنت پر کی پیدم قدری کم منگولے ہوئے گمراہ بنے چھے راسی رہا چنگ دنگ دے اور رنگ دنگ دے اور سیل دے اور سیاحت دے اور پارٹائی دیو لغدیو بس مزیدیو چرچی دیو دا نفس چرازینو نفس چی دمرا غٹی چی دا حکیم رہے نفس غٹی آخرین سے پیجنی و رسول سے پیجنی نفس دا دشمن دے نفس غٹی حضر بایزید مستعیم رحمت اللہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ پا بغداد وانے تا شاوتوی چی جنید بغدادی لے حسی و ارا روانو آغا چی کم دینا آرو جوا آغا چی کم خلق و تروت بلی بلو بانے خلدی دیو سڑی دیو بایے استقبال دے ویدہ سری ویدہ جیتا تو اتنا خبر شیئی را خلق تا سے اقبال تولا اگر خرجیو گنے مسئلہ پاکے کہ روڑے و شروع پہ اوپر پر روڑے شروع پر روڑے خری
چې ډوډۍ خوري ورته کې به ټماټرو باران شي وې ته خورو یو خورو دا څنګه بدلې روز یو خورو دا دی باز روز دا خو مسافرو هغه روزه کوم دی روزه مسافر باندې روزه هاو تا کہ مریض سے مسافر جنہوں کو روجہ کو نہیں تھا اگر جگہ اگر نفس پہ چوکا تو نفس کی دمرا پاتے ہو اور اس کی تمرا نیک گور ہے نا عمر تھنڈا مرا نفس کی لیکن جیسے صوفی اکرام دا کار دے فقراء اگر دا نفس اصلاح کی وہ یزکی ہے یہ پیغمبر پر فرائضہ کی شامل دے تک کی ہے نفس چی دا نفس اصلاح ہونی شی اگر بیڑا گا کر دا آگا آتی دے شکلو نہیں لکھو شکلو نہ بات کرو شکلو نہ نہیں لکھا رضی وجہ نے موسیٰ علیہ السلام نے خوشحالہ شو کہ موسیٰ علیہ السلام تے خوشحالہ شو اللہ توفیق پر کو جو لوئی ظالم ہو تو تم کیور رہا غیر جا کہ وہ جو غیر بنی نزیر کلو مضمون بنا رہے بانے روان دے اما تا تدوئی جو موسیٰ علیہ السلام او دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا قریشو بیعنی دا یو منظر دے یو کیفیت دے رنبنے کو جو اول فرعون جو فرعون اول ما تا سوئے کنا رعا وی اصل کے نورتا نو دا ہر یو فرعون چی با پتخت مصر کی ناستو ناغا با دا نور چی کم دینو نائبو نو نور کو اثر چاہی گرمی چاہی یقنی چینی نو یقنی چینی یقنی غلو بانے پا خوراک بانے پا غضائیت بانے او غیر معظم خلقونو با کچھ دسنا میں پیدا ہو اس دنگوانو تین تیس کو رخوا آندی نو کچھ دسنا پیدا ہی کہ پیپل لے ناغی سوئی زکین اگین پیدا ہی کہ گنگا نہیں آو بری اگین پیدا ہی کدی طرف تو غواد ناغی پیدا ہی اگین پیدا ہی کہ تو تین تیس کو رخوا آندی اس رونیان جو دی پاکا زمانہ کیم آتا گائے پرس کی پاکا زمانہ کیم کہ منی سریر سے اقوال آلہ کیا غیر جاسر ہے اقوال سر آلہ لگو اقوال کو مقدس چاہو کو ناغی خدا ہے اور چون چلائی چکا ہو لکھتے خیاری مکہ تیر شیر دی کنم اقوال مضمون تو پدی طریقہ بانے اگر جی کم دیں نو دا فرعون جی کم دیں اگر موسیٰ تا سفتش تکی یوسف علیہ السلام کو بات شئی کرے دا شکو او سوا کالا پر گو سوا کالا ہے بات شئی کرے دا مصر کنا اور بے امور اپلا چرا طلب کر نو مصر تجرا ہونا نو بات شئی کرے پر گو سوا کالا ہے بات شئی ہو بیا جی کم دیں انقلاب را گیا خلق بدعمل شو مسلمانان بدعمل شو یورپ تن ملک واغس اندوانو تن ملک واغس شکل دا سے دے گورے راشی ملکو ہمیں نہ اڑے بدا من شو دا خدای کتاب نبی پی روی دا اللہ توحید پری خودل اخیرت پری خودل دا ملک نبی ریدل دا غشو عیاش شو یہودیان شو ارخی معاملات دا یہودیانو اخلاقیات چی کم دے رواج و رسم دا دیندوانو او چی کم دے سیاسات تول دا یورپ و دا پیرنگیانو دا پیغمبر نے حسی ناغس کنا نبا دے وجہ ناغی کبا شو راغی جی کم دے نبیا فرعون اول جی کم دے اگو جی راغو بادشاہ نی نو اغم بچی وجل نجی بچی وجل اللہ راول میں ستر آزار زغری موت میں اندر پر ایک کو اللہ لکڑی دی بچی فرعون اول سالا غزیر ہے اگو با اللہ راول اغوی دا سی خلی گردولی دا یعنی میں گردولی دا ایسا روی یو آلہ و ندا سوا یو پیم ونی میں نارے کا اگوی اگوی آلی نکہ بچی اب اگوی پٹکڑا مور نورا اگو با مجرل مور بچے طریقہ موسیٰ علیہ السلام مور پکیٹ حمل شو اور سب اوحینا الی ام موسیٰ تو موسیٰ علیہ السلام مور تما وحی اکڑا اللہ کہنا کہ میں القا اکڑا پیغمبر تو بولے وہ حنا کی رکی راغلا الہام وحی وتا اللہ اوکرا وہ کہے کہ دا پروگرام دے دا دما پیغمبر دے کہ کل لوی شی او تو خطرہ محسوس کی دے خوشی بس پس کی وا جو پرے دا بس مندر کے زبو وچ دما کا تو وچ روان پلان دے تو سن شی دے دتا دے وجہ جی کم نے کہ تے کل رغشو دے خوش بس یہ خسرہ دے اس ہتھ کو پڑھن کے براہٹ او پڑھے مصیبت کی اخر کار کی دامی غدایا نے را رسی دی دیتا دو والا نرسی ہو بکسا ہونے جوڑا کرے وا باقی کی کیف ہوتا تھے بس باقی کی دا ادا اللہ پا والا اول پہ کدھر نیل سے نغت کی کم دے دریائی نیل اگر یو کن خوندہ کی ہو رہا لیکن مموتا نیر وائی باقی کی پری خود نہیں کسی کم دے نا نغت ادا باقی کی روانو آغا خورت مشرف پوری با ویدہ سے بے غرض ہوں دے زچے دے کم فردی دا بکر سلوات دے ناغدہ سے بے غرض روان ہوں بکر روان حال تکی دا دغا دا نیل چکم دے دا دریائی نیل دا اگیا غلقتے چکم دے ناغدہ سے پھر روان کرتا لے حکم محل کے اگر نہ نہ ہوتا بھی خدمتگاری خزے وا اس کپڑے لگا جا یوں ہی مو کے جا تو کہ تاتے بخشرا بخشرا نے جڑا سو کہ بالکل کل حسین جمیل الکو پکی اور قران نے ہم متعلق بیان کی وہ القیت علیک محبتا مننی اے موسی ما پتہ خپل جانب نہ محبت کہ کیا اور تک تن نو ہم پہ میں نے نور نبوت ہو گا نا خلق کو بھی میں نے خود فرعون بی بی بھی میں نے کہا اچھا رہا رہے گورا تو مار بچے بھائی ماری دا رہے بھائی دا علم آلے نراغے اور دا باہم ہی چدا اور پا قلانا کیا من بیشن کتا من آجا جیسے خبر دے ہو بیسے خبر دے فرعون دا ذکر دا کے پاس شوئے رہے فرعون چی کم دے سے گردا گیا تربیت شاہیو بے پینا غصت گورے خدا ننن وطر قادمان و خدمتگار ننن وطر با محل کی بے خدمتو نہ کور خوری مورا لہ دی پینا غصت کم دائی برا سا پہ بینا غصت بس آیا چی کم دے نو مرتبہ کیا حل ادل لکم علی اہل دا شکور ہے تنقیم کیا دے پیور کی نواب میں دے چھتے ہواری شاب بچے ہوئے کی لیا سکے اگلی تیوہ موتا ہوئے جاتا مو نہیں مرنا نے خجرہ چھینے تیوہ چولا بس اگر پیوہ غصتو کہ پیوہ غصتو نوی زانت شاہی وزیفہ والا مقرارت میں شاہی اور انتا کسی کم دے زانت بطالا بچاہی مزیفہ نرزی ہو دا جیتا تا تربیت کا زمان دا پارا عربو کیم سے آتی دا قانونو کہ دایانی بہنی ولگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پارا دینی ولی شو کنا حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتا غصی تاہین آگر فالو بستن تو تاقاوی آگر صلاح باتے بھائی دیکھا دی ابراہیم علیہ السلام اسلام دین دائی دکھو اور دیتا در فرعون آگر تعلیمات تکم دی اگر برد یونستو اگر ارسو کولی چیزا اگر بائی میں چلو در حبشی و مہم دج با حیثیتی جرنیل چلو لیم دی جرنیل لیدا اللہ سڑے دی اچھی بیا لوشو پسی طریقہ بانے اگر تکی اساتو اگر غشو اگر بیاد آگر تکم دی چکل لوشو اگر غشو نبیا ادے فاصل کی اسرائیلی دے او انتا کہ لقل مشران و تعلیمات ابراہیم علیہ السلام علیہ السلام غزی او تعلیمات کو ضروری سے امور و طویل جو گرے نمند کے غمبران و اولادی و سامو مقوا ادے فاقی پہ کو بیغرگ نکو نا آقا بن اسرائیل کو غلامان و نظیب کے لئے پرندون اوڑے لئے بیگارو نمائی کو سمرہ در خیر دے علاقی از مکہ چیوی اگتنا پھر آنا غزتے بھی اب بنجر علاقی ورکر بن اسرائیل اللہ فاقی کے سکی دے اجے میں پاکستان وجہ دا کہو بولا مانو سر میں پیٹ خدمت نہ کہو نہیں بنے اولی پنڈ پر کرے وا بنے را کہ خود وہی ما اہو تے لے کہو ہے ماں دے کہ موسی را ہے ظالمن وہ ہے اجے اچھے خیام موسی دے میں امداد ہوگا مضمون اچھے راضی امداد نو کا ہو ترا کہ راہ کہ اسی گزارے ولا ورگ نو غمرش موسی علیہ السلام نے قران نے فر کی دا شرابی کو بولا لا ما ہو جے نا مرچ دے وجہ نے کہ کم دے مضمون پتی بان روان دے اگر مرشو بس آگیا نا جی کم دیا نا آخو پٹو ببن رہا دے پیو مانگر روان دے آگا بل آگا سڑے ابل ابل دوشی کمو بند رہا دے ناگر روان دے آگا تا بیا جی آمو سا ناگا بیا سا پیو روان دے ناگا تا تسکے مام وجنے لگا پرون کی اسرائی وجنے دے ناگا اسرائیلی دے اوکو راز دے شاد راز دے اوکرا بس موسیٰ علیہ السلام تا تکابینین سڑے راگے میں تک وجنے دام آگرے ہمارا بچے ماری نہ آگا دے کر نہ آگا مضمون کے روان دے اور تو موسیٰ علیہ السلام اور تو قریش اللہ یوم آمیر اللہ نو وقال الملعو اوہ لا غٹولی من قوم فرعون قوم فرعون اتذر موسیٰ آیت پریزے موسیٰ و قوم ولد قوم لیوشدو بھی الارض جدی فساد کئی پزمار کے تانا حکومت داری ویدہ لکا حالان کے تام پریگ دی و آلہ حضرت حق لیانا پریگ دی پانسو حق لیانا دو قالا فرعون ویدہ دنم فرعون نے گوئے خواہ سنقتل ابناءهم یقینا زبا قتل کم قتلون بزا مند دی و نستحی نساء پریدے جمدے با پریدے خدر دی یمد من خدمت گاری فا انا فوقهم قاہرون و بیشک من پریبانی غالبی و زور اولو دی کولا سشی مرکو بے قال موسیٰ نے موسیٰ علیہ السلام ہوئے لقومی قوم قلتا استعینو باللہ مدد و اخلے فا اللہ بانے دا قوت و دا صبر دا پا وزگلو مضبوط کے ان الارض بے شک زمکر چی کم دے للہ لہذا اللہ دا فرعون اطلاعنا یونی سوہا وارس کئی دا دی من یشا چاہتے چی وغاری من عبادی تقبل بندگانا اول عاقبت للمتقین تقوی اختیار کے خیر انجام چی کم دے گندوس کے دا دا متقیان اولاد کی برازی دے وجہ چی کم دے انو کوشی چکے حدیث تو ہے ماں اعوذ باللہ شکر وعلم مرداس الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذهب الصالحون الاول فالاول وتبقى حفالة كحفالة شعير
ابھی تمہاری لا يباليهم الله بالة عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دا مضمون دے دیو حدیث کے راوی حضور فرمائی دا حدیث پڑھ کر تا سنن نہیں کرے گا نا ہم تک پوری دے او دا مرزا سے اسلمی دا صحابی دے اغوی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وی شنیکان و صالحان بیو پس بل پس زی صالحان بلارشی آواز خان دا خروب دے کر خان دا ہوئی انا امن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الناس كالابل المئه لا تكاد تجد فيها راحله متفق عليه التقرير كما ذا بازي زي وقت ويلم دي حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ انما الناس كالابل المئه خلق باب تغیر الناس سے کہنا تغیر بنا شی خلق با بدل شی بدلیو پا کرا شی یقینن گولا را غلی زمان تجربہ کرا غلی خلق تی کم دے مثال میں کل ابل علم ادید سلو خان غندی لا تکاد قریب نظر تجدو فی راحلتن چی تپا کے سبداس لوگ بی امین چی اغا تالا بوج چت کی جرے دی اخان دی لسو خان دی سلو خان دی او پا سلو خانو کے مالک چی کم دے سار بس عربی دی او غٹ غٹ تی او مالک دا تصور نشی کولے چی دے کہ کم اخ زمان باج بور باج بور بوری زمان بوج بوری زمان بار بوری زمان غاب زمان پیٹے بو چتی دے او پکی نمو جایا کہ سل اخان دی سار بس عربی رخان دی ماں تا سر مثال در کرو دا جمار ڈک دے گا نا زتنی زی چتا پچا اعتماد کولے چی چانا مشورہ غستے چی سک بدل خرائے در کی صاحبانے بوجھ جے سک بدل اچت کی او تو تپوس کرے چنے والا کتا نے خرائے در کرنو دا خیانت تے او پتی طریقہ تا سو گورا دنیا دا خلق دے لکھنے کتاب در آزینا نبی تک تا پیغمات در آزینا نو دیر دی پکا پرو باندے پتا سو او گورے چی حضور فرمائی چی زمان خلق صحابہ ہو کنا صحابہ ہو پیدا کریو صحابہ ہو دنیا بدل کرنا یو یو صحابی دنیا بدل کرنا پتا سو او گورے پتون و پکرونو دی دی یورپا دی امریکی ہو دی دے 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 کافر ہو دی خلق سر سے چلو کردہ مسلمان آنی یعنی کپڑے کو ایڈیری دی نفسہ ایڈیری دی اور بے شمار دی لیکن یورپ چی کمیں لوگ پہ نہ اکڑے اور کمیں در دغاو کے سکسانی نیولیو دنکی نیولیو القیدہ کے اگلی اثر کے پٹکڑے اکثر ہی ملک رہا اور برمن نکڑے خضی راہو سے تو معاشی والا کونے اگر نب ایسے کول کولے تو دا مسلمان دی و دی مسلمان آنے بانے نا اللہ و این چی دا سے تی اتحادات کو بڑھی ری خود صحابو تی حضرت و حضور فرمائی خیر القرون کرنی بہترین زمان دا زمان زمانہ را چی کم صحابہ ما پیدا کلا کم ما شاید چی ما جوڑا کلا پا قرآن و پا حدیث باندے دا چی ما جوڑا کلا دا خیر القرون دے بہترین زمانہ اسم اللذین یدون من بیوتا چی کم ازنی زی آقا زمانہ چی دا صحابہ اکرام از قلوبہ را چی دینو اٹلی شام روم فلسطین طول ملکون ہے بیوتا غصی دی ادن تک کی کم نے تا تو گڑا دا حال نے مسلمانانو پتہ جو کا پرو بس کے بارے میں گزر گئی گی ادی وجہ نے کم دین اللہ دل حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ سد خان نہیں ہوا سد خان کے زرد بنائی تھے اس طرح وہ جت کی بتا تکلیف ہے یہ پکڑ ڈالو یہ خدا امر شما وہ امر شما اوا نے ادا نہ سی تو خدا گھر کی نو سیرے کہ کیا خبر دی دوان دو پہ دوا نہ کنا یہ گھر سے یہ مسلمانان نہیں ونیمی باندے کی نو خاص سبق ونیمی رہ رہا نظر بیا اللہ تو کیا نا سمجھ رہا ونیمی باندے میں سبق شروع کی تو دوستان خبر کیا آوالا آشی کم دینا مطلب دار ہے چی دمرا وقت ہونی اللہ مرحمہ آجے کہتا ہے چی زید انہا سے قدر سلیم دی ورشا دا چی ورطا ہے تا سوال نہ رہا دے نا خواہی ونیمی باندے سبق دے خواہ یا عارف لے ورشا عارف لے ادا چی کہتا تو شو ورشا ظالمانو والے نا اللهم ارحم علينا بالقران العظيم وجعله اهم مضامين لله واقعات تاريخي دا ذکر موسى علیہ السلام و فرعون تفصیلی واقعہ بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر یو شان تک مشابیری اللهم ارحم علينا بالقران العظيم وجعله لنا اماما ونورا ورحمه اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل وانا دعاؤك الى ربنا الشفاء اللہ نقرد اخلاص کی حاجتنا اللہ پورا کی مشکلات اللہ احسان کی اللہ اسلام لفت اور کی کفر اللہ شکر سر کی مسلمانان کی اتفاق کرتے ہاتھ پیدا کی اختلافات ختم کی اور پی اخلاص سر دعا ہو کہ انشاء اللہ مقدر قرآن عظیم تقدس سڑکی کی نئی عظمت کی نئی راز و قرآن کلام دے
خدای خبر دی جنو ودا جتا سپد منګل کرانه چې الله حکم ان الله دا حکم دا الله دا حکم پیروی دارته چې سپد کرانه چې دا وکی نه تاسو وګوره اسی په سرونو دی خپلې او ختمه کې کې جدا کې لذین ختم کی ډیر غلط استعمال کړو خدای کتاب او دا ته يهودو نه کړی يهودو دا چې نه کړی الله دې ټول توفیق ورکړي.